znovu padla noc. Všichni tři se rozhodli, že ráno odletí. O půlnoci probudil Ifana, který spal na Hellou, jeho komunikátor na zápěstí. Volal jej počítač Huntera na oběžné dráze. Loď mu poslala údaje ze tří malých sond, které v soustavě DX3906 zanechala Ifanova expedice. Dvě obíhaly modrou a jedna šedou. Poplach vyvolala ta u šedé. Před 35 minutami přistálo na planetě 5 neidentifikovaných plavidel. Po 12 minutách se vznesla do vzduchu a ihned zmizela, aniž vstoupila na oběžnou dráhu. Signál se potýkal se silnou interferencí a obraz byl rozmazaný. Ifanova expedice měla za úkol prozkoumat modrou a šedou a najít zde případné stopy jiných civilizací. Jakmile Ifan obdržel zprávu, okamžitě se rozhodl vrátit se na Huntera a situaci osobně prověřit. Syn prohlásila, že půjde s ním. Ifan to nejprve odmítal, ale svolil, když s ním promluvila Ai. Vezměte ji sebou. Ona je jen zvědavá, jestli to nějak nesouvisí s Tianmingem. Před odletem Ifan požádal Ai, aby s Huntrem nenavazovala spojení, leda by šlo o něco důležitého. V soustavě mohly číhat i jiné monitorovací přístroje a vzájemná komunikace by je mohla vystavit nebezpečí. Jelikož byli na celé planetě jedinými lidmi, i krátké odloučení bylo důvodem k úzkosti. Ai objala syn i Ifana a popřála jim šťastnou cestu. Než syn vstoupila na palubu raketoplánu, ohlédla se a v mdlém světle hvězd spatřila, jak jim Ai mává. Všude kolem ní se vzdouvala modrá tráva, studený vítr jí čechral krátké vlasy a v travnatém oceánu dělal vlny. Raketoplán odstartoval. Syn na palubním monitoru sledovala, jak modrá stébla ozářily plameny trysek a ona se rozutekla do všech směrů. Jak plavidlo stoupalo k nebi, jasný kruh na zemi rychle temněl a na krajinu brzy svítily zase jen hvězdy. Za hodinu se raketoplán na synchronní orbitě spojil s Huntrem, což byl zvláštní čtyřstěn, podobný malé pyramidě. Interiér byl velmi stísněný a spartánský a většinu místa zabírala hibernační komora o maximální kapacitě 4 osob. Hunter byl stejně jako Hellou vybaven jak prostorovým, tak fúzním pohonem. Při cestách mezi planetami v rámci téže soustavy využíval pouze fúzní motor, protože světelnou rychlost by nestačil včas ubrzdit. Opustil orbitu a zamířil k šedé, která odsud vypadala jako drobná bílá tečka. Ifan kvůli syn nejprve omezil akceleraci na 1,5G, ale syn mu řekla, aby si o ní nedělal starost a letěl co nejrychleji. Ifan přidal na výkonu, modrý plamen šlehající z trysek narostl na dvojnásobek a přetížení se zvýšilo na 3G. Teď už mohli oba jen sedět téměř bez hnutí v akceleračních sedadlech. Ifan aktivoval holografické zobrazení okolí a lodní trup kolem nich zmizel. Zavěšení v černém vesmíru sledovali, jak se modrá zmenšuje. Syn si představila, že zdrojem té tíže je právě planeta za nimi. Prostor se jí rázem rozdělil na nahoře a dole. A oni stoupali vzhůru vstříc galaxii. Přetížení o síle 3G nebránilo konverzaci, a tak oba zapředli hovor. Syn se zajímala, proč Ifan hibernoval tak dlouho. Ten odpověděl, že během oné dlouhé pouti, kdy Blue Space a Gravity hledali obyvatelné světy, jej na palubě nebylo potřeba. Když obě lodě objevily svět 1, posádka trávila většinu času přípravou osídlení planety a výstavbou infrastruktury. Nejprve vyrostlo cosi jako středověké agrární městečko, ve kterém nebylo pro vědecký výzkum místo. Samospráva vydala rezoluci, podle níž měli všichni odborníci na základní výzkum podstoupit hibernaci nebo v ní zůstat, dokud nebudou na vědu znovu vhodné podmínky. Jediným člověkem, který tomuto popisu odpovídal, byl přitom Ifan, přestože na palubě Blue Space sloužilo dalších 7 lidí se specializací na aplikované obory. A tak jej ze všech hibernovaných probudili jako posledního, 2 staletí od příletu obou lodí ke světu 1. Syn jeho popis nových lidských světů uchvátil. Neušlo jí však, že ačkoliv se toho dozvěděla spoustu, o světech 1, 2 a 4, třetí planetu v pořadí Ifan opomněl. Nikdy jsem tam nebyl, ani nikdo jiný. I když bych měl spíš říct, že kdo by se tam teď vypravil, už by se nikdy nevrátil. Ta soustava je skrytá v temné hrobce. V temné hrobce? V podstatě jde o umělou černou díru se sníženou rychlostí světla. Lze ji vytvořit z brázd relativistických lodí. Na světě 3 se něco stalo a tamnější lidé zřejmě usoudili, že jejich souřadnice byly prozrazeny. Nic jiného jim nezbývalo. Museli se sami pohřbít v temné hrobce. My tomu říkáme černá doména. To sedí. Obyvatelé světa 3 tomu zpočátku říkali světelný závoj, ale my zvenčí temná hrobka. To je zvláštní. Oni ne. Různí lidé vidí svět různě. Obyvatelé světa 3 věřili, že ve své bezpečné soustavě si budou žít jako v ráji, i když už nikdo nezjistí, jestli si to myslí pořád. Jakmile hrobku dokončili, veškerá komunikace zevnitř ustala. Každopádně hádám, že se uvnitř opravdu žije dobře. Pro spoustu lidí je bezpečí nutnou podmínkou ke štěstí. Syn se zeptala, kdy noví usedlíci poprvé vyvinuli prostorový pohon, a dozvěděla se, že před stoletím. Takže sluneční lidé díky Tianmingově zprávě do této fáze dospěli o 200 let dříve než ti galaktičtí. A i když vzala v úvahu čas k vybudování základní infrastruktury na nových světech, Tianming uspíšil pokrok ve sluneční soustavě přinejmenším o 100 let. Je to hrdina, prohlásil Ifan, když mu o něm syn pověděla. Civilizace sluneční soustavy však svého náskoku nevyužila. Ztratila 35 drahocenných let, za což pravděpodobně mohla syn. Když o tom přemýšlela, srdce ji už nebolelo. Bylo mrtvé a ona už cítila jen otupělost. Relativistické lety byly pro lidstvo velkolepým milníkem začátkem druhého osvícenství, druhé renesance. Od základů se tím změnila naše mentalita, civilizace i kultura. Ano, to chápu. Sotva jsme přešli v helou na rychlost světla, sama jsem ucítila, jak se měním. Uvědomila jsem si, že za svého života bych dokázala přeskočit propast časoprostoru a stanout na samotném konci vesmíru. Co kdysi bylo jen předmětem filozofických debat, je dnes konkrétní praktickou ukázkou. To je pravda. O tajemství osudu nebo smyslu existence kdysi vedli abstraktní debaty jen učenci, ale dnes o nich musí přemýšlet i obyčejný člověk. Napadlo už někoho vydat se ke kraji vesmíru? Samozřejmě. Vypravili jsme tam už 5 nekonečných lodí. Nekonečných? Někteří jim přezdívají lodě posledního soudu. Jsou to relativistické archy, které zkrátka nastaví svůj prostorový pohon na maximum a vyletí nazdař Bůh do vesmíru bez konkrétního cíle. Nekonečně se přitom blíží rychlosti světla. V podstatě se pomocí relativity snaží přenést do budoucnosti až k samotné tepelné smrti vesmíru. Vypočítali jsme, že 10 subjektivních let odpovídá 50 miliardám let venku. Něčeho podobného se vlastně dnes můžete dožít i náhodou. Pokud přejdete na rychlost světla a vaší lodi se přihodí taková porucha, která znemožní opětovnou deceleraci, ještě za svého života doletíte až na konec vesmíru. Lidí ze sluneční soustavy je mi líto, řekla syn. Až do své smrti se většina z nich choulila v nepatrném koutě kosmu, jako kdysi dávno muži a ženy, kteří nikdy nevytáhli paty z rodné vesnice. Vesmír pro ně až do samotného konce zůstal tajemstvím. Ifan k ní vzhlédl. V přetížení 3G to byl velmi namáhavý úkon, ale on tak přesto vydržel několik sekund. Nelitujte je, opravdu ne. Tajemství vesmíru není nic, o co by měl člověk stát. Proč? Ifan s námahou ukázal na galaxii za okny a pak si nechal ruku spadnout na hruď. Tma. Všude jen tma. Myslíte temný les? Ivan zavrtěl hlavou. Ve vysokém přetížení k tomu musel vynaložit značné úsilí. Pro nás je temný les hlavním tématem dne, ale v kontextu celého vesmíru je to jen drobnost. Představíte-li si kosmos jako nesmírné bitevní pole, pak jsou aktéři temného lesa jako odstřelovači, kteří pálí po neopatrných civilistech, poslíčcích, kuchařích a podobně. Z globálního hlediska neznamenají vůbec nic. Neviděla jste, jak vypadá opravdová mezihvězdná válka? Vy ano? V náznacích. Většinu si jen domýšlíme. Opravdu vás to zajímá? Čím víc se o tom dozvíte, tím míň světla ve vás zůstane. Já už jsem uvnitř jako hrobka. Chci to vědět. A tak více než 6 staletí poté, co Luo Ti omrazivé zimní noci propadl ledem do jezera, se před zraky jednoho ze 2 přeživších pozemské civilizace zvedla další temná opona tajemství vesmíru. Uhadnete, jakou zbraň by použila civilizace na nejvyšší technologické úrovni? Vyzval ji Ivan. Neberte to jako technické zadání, zkuste to vzít filozoficky. Syn se na chvíli zamyslela, ale pak s námahou zavrtěla hlavou. Nevím. Vidíte z vlastní zkušenosti. Jaká byla její zkušenost? Na vlastní oči viděla, že bezcitný útočník dokáže snížit prostorovou dimenzi o 1 stupeň a zničit celou hvězdnou soustavu. Univerzální přírodní zákony, přikývla. Přesně tak. Nejstrašlivější zbraní i nejúčinnější obranou jsou samotné fyzikální zákony. Ať je to Mléčná dráha nebo galaxie v Andromedě, místní skupina galaxií nebo nadkupa galaxií v Paně. Znepřátelené civilizace, technologicky na úrovni bohů, by s takovým způsobem boje ani na chvíli neváhaly. Fyzikálních zákonů, které mají vojenský potenciál, je mnoho. Nejvyužívanější jsou však prostorové dimenze a rychlost světla. Snížením prostorové dimenze se většinou útočí a snížením rychlosti světla brání. Sluneční soustavu tudíž zničila pokročilá zbraňová technologie. Jak to jen říct, svým způsobem to snad lze brát jako výraz respektu. A ten si v tomhle vesmíru nevyslouží kdekdo. Máte tušení, kdy ten prostorový kolaps v okolí sluneční soustavy skončí? Nikdy. Syn naskočila husí kůže. Vy se bojíte. Myslíte si, že v naší galaxii, v celém vesmíru, se do 2 rozměrů hroutí jen sluneční soustava? Z Ifanova hořkého uchechtnutí se syn sevřelo srdce. To přece nedává smysl. Přinejmenším je nesmyslné používat takovou technologii jako zbraň. Z dlouhodobého hlediska zahubí úplně všechny. Dříve či později se do 2rozměrné pasti zhroutí i mateřský svět útočníka. Nastalo ticho. Doktore Kuane, pobídla syn svého společníka, když dlouho nic neříkal. Máte moc vlídné srdce, hlesl Ivan. Jak to myslíte? Útočník se může osudu, jaký potkal jeho cíl, vyhnout. Uvažujte. Syn se zamyslela a pak odpověděla, nic mě nenapadá. Nedivím se. Vždyť říkám, že jste moc laskavá. Není na tom nic složitého. Útočník nejprve podstoupí regresi na formu života, která přežije v nižším dimenzionálním prostoru. Například 4rozměrné bytosti se přemění na 3rozměrné, potažmo 3rozměrné na 2rozměrné. Jakmile celá civilizace sestoupí na nižší prostorovou úroveň, mohou nepřítele napadnout dimenzionální zbraní bez ohledu na důsledky. Nyní se nadlouho odmlčela syn. Připomíná vám to něco? Prohodil Ivan. Syn vzpomínala na okamžik před více než 400 lety, kdy Blue Space a Gravity připadly na 4rozměrný fragment. Ivan byl tenkrát členem malého expedičního týmu, který navázal kontakt s prstencovým útvarem, který sám sebe nazýval hrobkou. To ty si vyrobila tento 4rozměrný fragment? Tvá zpráva říká, že jste vzešli z moře, znamená to, že jste vyrobili moře? Chceš říct, že pro tebe, potažmo tvé stavitele, je tento čtyřrozměrný prostor totéž jako pro nás moře? Spíš louže. Moře vyschlo. Proč se tolik lodí nebo hrobek nachází v tak malé oblasti vesmíru? Když moře vysychá, ryby se tísní v louži. Ale teď vysychá i louže a všechny ryby nakonec zahynou. Jsou tady všechny ryby? Ty, které vysušily moře, tady nejsou. Omlouvám se, ale tomu, co říkáš, dobře nerozumím. Ryby, které vysušily moře, ještě předtím odešly na souš. Přestěhovaly se z jednoho temného lesa do druhého. Není to příliš vysoká cena za vítězství? Zakroutila hlavou syn. Život v nižším dimenzionálním prostoru si vůbec nedokázala představit. V tom dvojrozměrném se stával viditelný svět z několika úseček rozličných délek. Jak se může někdo narozený v trojrozměrném prostoru dobrovolně přestěhovat do světa bez tloušťky? A život ve třech dimenzích zase musí být jako svěrací kazajka pro bytosti narozené ve čtyřrozměrném prostoru. Lepší než smrt, utrousil Ifan. Zatímco se syn vzpamatovávala ze šoku, Ifan pokračoval. Jako zbraň se často používá i rychlost světla. Nemluvím teď o stavbě temných hrobek nebo vašimi slovy černých domén. Tak se bráníme jen my, ubozí červy. To bohové nedělají, to je pod jejich úroveň. Oni buď do černých domén zavírají druhé, a nebo z nich stavějí cosi jako vodní příkopy a městské hradby. Některé úseky se sníženou rychlostí světla jsou dlouhé jako celé rameno spirální galaxie. V oblastech s vysokou hustotou hvězd lze spojit řadu černých domén do řetězů dlouhých desítky milionů světelných let. Je to velká čínská zeď ve vesmírném měřítku. Z této pasti pak neuniknou ani ty nejmocnější flotily. Překonání takové bariéry je nesmírně obtížné. Co je vlastně cílem takové manipulace s časoprostorem? V důsledku dimenzionálních zbraní se bude do dvou rozměrů propadat stále více našeho vesmíru, až žádný jiný nezbude. A stavba opevnění nakonec povede k tomu, že všechny tyto oblasti se navzájem spojí, různé rychlosti světla se zprůměrují a výsledkem bude nová vesmírná hodnota C. Až se tak stane, vědci nově narozených civilizací si budou myslet, že pár desítek kilometrů za sekundu je nezměnitelná konstanta, stejně jako si teď myslíme my, že je to 300 tisíc kilometrů za sekundu. A to jsem uvedl jen dva příklady. Fyzikálních zákonů s vojenským potenciálem je víc. My jen o mnoha z nich ani nevíme. Je docela dobře možné, že jako zbraň už slouží úplně všechny do jednoho. A v některých oblastech vesmíru možná i... Ale nic, tomu nevěřím ani já. Dopovězte to, prosím. Samotné základy matematiky. Syn si to zkusila představit, ale marně. To je šílenství, hlesla. A pak dodala, skončí nakonec vesmír jako jedna velká rozvalina, nebo bych se spíš měla ptát, stanou se rozvaliny z fyzikálních zákonů? Možná už takové jsou. Fyzici a kosmologové galaktického lidstva se snaží odvodit podobu vesmíru z doby předtím, než se v něm začalo válčit. Již nyní mají v ruce poměrně spolehlivý teoretický model předválečného kosmu. Ten se kdysi před více než 10 miliardami let podobal rajské zahradě. Samozřejmě, že jeho krásu lze vyjádřit pouze matematicky. Vizuálně si ji představit neumíme. Náš mozek nedokáže obsáhnout dostatek rozměrů. Syn si znovu vzpomněla na hovor s hrobkou. To ty si vyrobila tento čtyřrozměrný fragment? Tvá zpráva říká, že jste vzešli z moře. Znamená to, že jste vyrobili moře? Takže panenský vesmír byl čtyřrozměrný a rychlost světla byla mnohem vyšší? Ale kde pak? Panenský vesmír měl rozměrů 10. Rychlost světla tenkrát nebyla jen o něco vyšší než teď, ona se ve skutečnosti blížila nekonečnu. Světlo se přesouvalo prakticky okamžitě na libovolnou vzdálenost. Celý vesmír proletělo v rámci Planckova času. Kdybyste viděla čtyřrozměrný vesmír, udělala byste si alespoň hrubý obrázek o tom, jak nádherný onen desetirozměrný Eden musel být. Vy tvrdíte, že já netvrdím vůbec nic. Ivan se zatvářil, jako by se probudil ze sna. Máme jen náznaky, střípky informací, všechno ostatní jsou pouhé dohady. Berte to jen jako zlověstné mýty, které jsme si vybájili. Syn však nehodlala změnit téma. Takže během válek, které následovaly rajskou éru, končila jedna makroskopická dimenze za druhou v mikroskopickém vězení a rychlost světla se snižovala tak dlouho, jak říkám. S jistotou netvrdím nic, jen hádám. Ivanovi změkl hlas. Pravda může být ve skutečnosti ještě temnější než naše hypotézy. Jistě víme jen jedno. Vesmír umírá. Loď přestala akcelerovat a na palubu se vrátila bez tíže. Obrázek kosmu, který se syn už delší dobu skládal před očima, byl stále víc halucinogenní, stále víc jako noční můra. Vysoké přetížení mu dodalo pevnější kontury. Syn uvítala jeho drtivé obětí, ochranu před ledovou hrůzou bezedné propasti za okny. Nyní se však přetížení rozplynulo a vystřídal ho znovu zlý sen. Mléčná dráha vypadala jako sněhová závěj, která skrývá krvavé zbytky těl, a nedaleká DX3906 působila jako žhnoucí kremační pec v černé noci. Mohl byste vypnout holografický monitor, požádala syn. Ivan jí vyhověl a ona se vrátila z nezměrného kosmu do stísněného interiéru kabiny, připomínajícího vnitřek vaječné skořápky. Ta jí dodala alespoň stopový pocit bezpečí, po němž tolik toužila. Neměl jsem vám to všechno říkat, povzdechl si Ivan s upřímnou lítostí v hlase. Dřív nebo později bych se to stejně dozvěděla, pokrčila rameny syn. Znovu opakuji, že jsou to jen dohady. Nemám proto sebemenší vědecký důkaz, nelamte si s tím hlavu. Soustřeďte se na přítomnost, na život, který vám zbývá. Ivan ji vzal za ruku. I kdyby všechno, co říkám, byla pravda, jsou to všechno procesy, které se měří ve stovkách milionů let. Pojďte se mnou na náš svět, který je teď i váš. Užívejte života a přestaňte skákat po hladině času jako oblázek po jezeře. Pokud omezíte délku svého života na 100 000 let a nepoletíte dál než 1000 světelných let, nic z toho se vás nedotkne. Takový úsek času a vzdálenosti by snad měl stačit každému. Ano, stačí. Děkuji. Syn mu stiskla ruku. Zbylé 4 dny cesty strávili v uměle navozeném spánku. Když se probudili v přetížení decelerace, šedá již zabírala většinu jejich zorného pole. Byla to malá planeta, na pohled podobná měsíci, pouze holá skála. Jen místo kráterů tvořili většinu povrchu pusté pláně. Hunter vstoupil na oběžnou dráhu, která byla vzhledem k absenci atmosféry velmi nízká. Loď zamířila k souřadnicím, kde podle monitorovací sondy přistálo a znovu odstartovalo 5 neidentifikovaných plavidel. Ivan tam původně chtěl přistát raketoplánem, netušil však, jak obrovskou stopu po sobě neznámí návštěvníci zanechají. Proboha, co je to? Zvolala syn. Vlákna smrti. Ivan poznal okamžitě, co jsou zač. Drž se od nich dál, přikázal palubnímu počítači. Mluvil o 5 černých čárách, které vybíhaly do vesmíru. Každá byla zhruba 100 kilometrů dlouhá, čili přesahovala výšku oběžné dráhy Huntru. Vypadaly jako temné vlasy rostoucí z povrchu planety. Co jsou zač? Jsou to brázdy prostorového pohonu. Jsou výsledkem extrémní manipulace prostorem a rychlost světla je v nich nulová. Při dalším přeletu nastoupili Ivan i syn do raketoplánu a rozletěli se k povrchu. Díky nízké orbitě a neexistující atmosféře to byla krátká a hladká cesta. Člun přistál asi 3 kilometry od vláken smrti. V nízkém přetížení 0,2 G se oba začaly dlouhými přískoky blížit k cíli. Povrch šedé přikrývala tenká vrstva prachu a štěrku. Bez atmosférického rozptylu světla, tady mezi světlem a stínem, panoval ostrý kontrast. Když je od vláken smrti dělilo jen asi 100 metrů, i Fan gestem pokynul syn, aby zastavila. Vlákna měla 20 až 30 metrů v průměru a odsud připomínala spíše smrtící sloupce. To musí být ty nejtemnější objekty ve vesmíru, podotkla syn. Na vláknech nebylo vidět vůbec nic, kromě absolutní černě, a jejich povrch tvořila hranice mezi normálním vesmírem a prostorem s nulovou rychlostí světla. Když syn vzhlédla, viděla je dobře i na temném kosmickém pozadí. Spíše ty nejmrtvější, zabručel Ifan. Nulová rychlost světla znamená absolutní, stoprocentní smrt. Uvnitř nejsou naživu ani kvarky. Neexistuje tam žádná vibrace elementárních částic. Každé vlákno je negravitační černá díra. Co do něj spadne, zůstane v něm navždy. Ifan zvedl kámen a vrhl jím proti jednomu vláknu. Ten hladce splynul s bezednou černí. Vaše relativistické lodě také umějí generovat vlákna smrti? Zajímala se syn. Ani zdaleka. Už jste je ale viděl, že? Jen párkrát. Syn znovu vzhlédla k obřím inkoustovým sloupcům zabodnutým do vesmíru. Zdálo se jí, že podepírají nebeskou klenbu a z kosmu dělají palác smrti. Je tohle snad konečný stav veškeré existence? Vysoko na obloze viděla i jejich vrcholy, ukázala k nim. Takže lodě přešly na rychlost světla tam, kde vlákna končí? Přesně tak. Tahle mají asi jen 100 kilometrů na výšku, viděli jsme už i kratší. Ty lodě akcelerovaly na rychlost světla prakticky okamžitě. Takže představují samotný vrchol prostorové technologie? Možná ano. Tohle se ale často nevidí, vlákna smrti jsou většinou dílem anulátorů. Cože? Nebo taky reseterů. Možná je to skupina inteligentních jedinců, možná celá civilizace, možná skupina civilizací. Moc informací o nich nemáme, víme jen, že existují. Chtějí v podstatě resetovat vesmír a vrátit jej do éry rajské zahrady. Jak? Tím, že posunou ručičku kosmických hodin kousek za 12. Abyste rozuměla, vytáhnout vesmír z nižší do vyšší dimenzionální úrovně je prakticky nemožné. Co kdybychom ale pokračovali dál ze svahu dolů a vrátili se tak na začátek? Kdyby se podařilo skolabovat vesmír do nulové dimenze a dál, možná by se hodiny vynulovaly a vesmír by měl znovu 10 makroskopických dimenzí. Nulový rozměr. Už jste něco takového zaznamenali? Ne. Víme jen o propadu trojrozměrného prostoru do dvojrozměrného. Zatím jsme ještě nepozorovali ani kolaps o další stupeň, tedy na jednorozměrný prostor. Anulátoři se o to každopádně pokoušejí. Nikdo netuší, jestli se jim to někdy podaří. Snížení rychlosti světla na nulu je podstatně snazší a my víme i o pokusech stlačit ji ještě níž, tak, aby byla znovu nekonečná. Je to vůbec teoreticky možné? Nevíme. Anulátoři snad spočítali, že to možné je, ale já si to nemyslím. Nulová rychlost světla je neproniknutelná zeď. Znamená to absolutní smrt veškeré existence, zastavení všeho pohybu. Takové podmínky vylučují jakoukoliv akci. Jak potom chtějí anulátoři posunout ručičku hodin ještě dále? Podle mě je to pro ně spíš jakési náboženství či forma akčního umění. Syn hleděla na vlákna smrti a v srdci se jí mísila hrůza s úžasem. Pokud jsou to opravdu brázdy, proč se neroztahují do šířky? Ifan ji popadl za paži. No právě, musíme odsud co nejrychleji zmizet, nejen ze šedé, ale z celé soustavy. Bude tu teď hodně nebezpečno. Vlákna smrti nejsou žádné obyčejné brázdy. Dokud je necháme v klidu, zůstanou takhle. Jejich průměr v podstatě odpovídá průměru prostorového motoru. Ale jakmile je nějak narušíme, začnou se šířit hodně rychle. Jedno jediné může spolknout oblast o rozloze hvězdné soustavy. Vědci tomu říkají protržení vlákna smrti. A když se vlákno protrhne, klesne rychlost světla na nulu v celé soustavě? To ne. Poté se rozpíná už jen jako normální vlákno, přičemž rychlost světla uvnitř pomalu stoupá. Nikdy však nepřesáhne pár desítek metrů za sekundu. Jestli se tahle vlákna protrhnou, celá soustava DX3906 se promění v černou doménu. Pojďme. Syn s Ifanem se otočili a vyrazili přískoky zpátky k raketoplánu. Jaký podnět může tu expanzi spustit, chtěla vědět syn. Otočila se přes rameno, aby si vlákna znovu prohlédla. Pět vysokých sloupců vrhalo dlouhé stíny, které se po pláni táhly až k obzoru. To nevíme jistě. Některé teorie říkají, že snad jiné brázdy poblíž. Zjistili jsme, že prostorové brázdy na sebe na krátké vzdálenosti působí. Takže pokud Hello akceleruje, proto musíme nejprve poodletět pomocí fúzního motoru nejméně o 40 astronomických jednotek. Když raketoplán odstartoval, syn dál zabodávala pohled do tenčících se vláken smrti. Ti vaši anulátoři mi dávají jiskru naděje, prohodila. Vesmír je obrovský, najdete v něm různé bytosti a různé světy. Idealisty jako anulátory, pacifisty, filantropy a dokonce i civilizace zcela oddané umění a kráse. Jsou to však jen výjimky a celkové směřování kosmu žádná z nich neovlivní. A my už vůbec ne. Přinejmenším anulátorům se splní sen, svého cíle se dočkají tak jako tak. Myslíte konce vesmíru? Ano. My se ale učili, že vesmír se rozpíná do nekonečna a bude stále řidší a studenější. To je překonaná kosmologie, kterou jsme dávno vyvrátili. Ta teorie totiž hrubě podcenila množství temné hmoty. Vesmír se jednoho dne přestane rozpínat a začne se vlastní vahou hroutit. Nakonec skolabuje do singularity a zažehne další velký třesk. Všechno se vrátí k nule. Konečným vítězem se stane příroda. I nový vesmír bude mít 10 dimenzí? Kdo ví? Možností je nepočítaně. Bude to z brusu nový vesmír a z brusu nový život.